det emne som jeg skulle prøve å si litt om, det er nådegåvene. Det står så mye interessant om nådegåvene i det første Korinterbrevet, det 12. og 13. kapittel. Og det er i grunnen et interessant emne dette, om nådegåvene. Jeg er viss på det at vi alle har tenkt våre tanker om dette. Jeg skal lese litt ifra det 12. kapittel og fra det 4. vers. Det er skil på nådegåver, men anden er den samme. Og det er skil på tjenester, men Herren er den samme. Og det er skil på kraftige virknader, men Gud er den samme som virker alt i alle. Men åpenbaringa av anden fær hver og ein til det som er gavnleg. For ein fær visdomstal ved anden, ein annan kunnskapstal ved anden, ein annan tro ved den same ande, ein annan nådegåve til å leke ved den same ande, ein annan kraft til å gjøre under, ein annan profetgåve, ein annan gåve til å prøve under, ein annan ymse tungor, ein annan tyding av tungor. Alt dette virker ein og den same ande, som skifter ut til hver for seg ettersom han vil. For liksom lekamen er ein og er mange lemer, men alle lemene på lekamen er ein lekam, enda det er mange, såleis er det òg med Kristus. Fra det 26. vers. Men nå er de Kristi lekam, og hans lemer hver etter sin lot. Og Gud sette i kyrkja først nokre til apostler, for de andre profeter, for de tredje lærere, så kraftige verk, så nådegåve til å leke, til å hjelpe, til å styre, så ymse tunger. Er vel alle apostler, er alle profeter, er alle lærere, gjør alle kraftige verk, gjør alle nådegåve til å leke, kan alle tale med tunger, kan alle tyde deg, men streve til de største nådegåvene, og jeg skal vise deg en enda bedre vei. Om jeg taler med mennesketunger og engletunger, men hev ikke kjærleik, da er jeg en lyende malm eller ei klingende bjølle. Om jeg er profetgåve og kjenner alle løgndommer og all kunnskap, om jeg hev all tro, så jeg kan flytte fjell, men hev ikke kjærleik, da er jeg ingenting. Det er mange som har grunna på dette, hva ei nådegåve er for noe. Jeg tror det er riktig det at nådegåve, det er ei åndsutrustning som vi i grunnen aldri kan forklare. Det er noe uforklarlig. Men det er menn og kvinner som får ei særskilt åndsutrustning eller ei åndelig gåve. Og disse gåvene, de er nødvendige for Guds rike. Kan si de at Guds rike, det er nådegåvenes rike. Det er nådegåvene som fremmer dette rike på jord. Det er nådegåvene. De gåvene altså som den hellige ånd gir til den enkelte i menigheten. Og disse nådegåvene er slik at mennesker blir frelste igjennom deg. De kommer til tro på Jesus igjennom deg. Andre blir trøsta, oppbygga, påminna. Igjennom disse nådegåvene tukta, trøsta. Og mange, mange andre ting. Nådegåvene er altså nødvendige for menigheten, for Guds folk. Det er noe interessant og fint dette med nådegåvene. Her liknar Paulus nådegåvene i lag med lemene på lekamen. På lekamen er det mange lemer. Vi har auga, vi har øyra, vi har hand og vi har fot. Såleis er altså nådegåvene å likne med disse lemer. Og de er nødvendige. Hver einaste lem er absolutt nødvendig. Og Guds ord minner oss om det at det finst ikke en eneste lem eller nådegave som ikke er nødvendig. Og ingen kan si det at vi ikke har bruk for den eller den nådegave. Den kan virke kanskje lita og ringe, og likevel så er den absolutt nødvendig. Ja, Guds rike, det er nådegavenes rike. Jeg mener ikke om meg selv at jeg absolutt har evne til å vurdere andre sine nådegaver. Men jeg kan minnes da en gang jeg var på vei å si, for mange, mange år siden. Det var et stort møte. Det var en svær forsamling. Og så, da dette møtet skulle begynne, så var det en gammel, svært gammel kvinne der. De ba henne åpne møtet med bøn. Og denne gamle kvinna, hun steg fram, reiste seg, holde sine hender, og så ba hun. Etter hvert som hun ba, så merket jeg noe forunderlig i åndens verden. Og det var dette, det var som himmelen dala ned i ved forsamlinga, da denne kvinna ba. Dette minnet har stått før meg, og jeg tror denne kvinna hadde nådegave til å be høyt i den kristnes forsamling. Det var altså himmelsk velsignelse som strømde igjennom denne bøn ut til deg som hørte. Ei særskilt nådegave til å be høyt i forsamling. Jeg tror det at vi akter litt lite på den nådegave. Det er mange som har nådegave til å be høyt i forsamlingen, og det blir ikke regnet fram. Og så går forsamlingen glipp av nettopp den velsignelsen Herren ville gi igjennom denne nådegåva. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har nådegåva til å be høyt i forsamling, på ingen måte. Det går an å dømme rett om seg selv, men jeg har hørt så mange andre be, og jeg er blitt så velsignet. Jo, jeg nevnte bare denne ene nådegåva her til å begynne med. Det er mange, mange nådegåver, og jeg kan ikke komme inn på alle nådegåvene. Det kunne være inne til samtale dette, her i denne forsamling. Guds rike, det er altså nådegåvenes rike. Og ei nytestamentlig gudstjeneste er skildret i Bibelen. Derfor alle nådegåvene utfolder seg. Og Herren velsigner menigheten igjennom ei slik gudstjeneste, der nådegåvene får tre til og komme i virksomhet. Nådegåvene. Paulus likner det i lag med lemer på lekammen. Det er visst ikke galt om jeg likner det i lag med et instrument. En nådegåve, det er altså et instrument som du har fått. Det er rart med et godt instrument. Når en dyktig kunstner tar tak i et godt instrument, skal si det blir musikk, og skal si det har virknet. Og så leser det med nådegåva. En mann eller en kvinne som har nådegåva som Herren bruker, skal si det har virknet. Kunstneren, det er den hellige ånd. Det er kunstneren. Nådegåva, det er bare et instrument i denne kunstners hand. Du har inga ære av denne nådegåva, det er gåva som er gitt, som er utdelt til deg av den hellige ånd, men du har ansvar for at den blir bruk. Jeg har tenkt at når at nådegåva er et slikt instrument, så kan det vel sies at nådegåva de kan bli mindre brukbar. Akkurat som et instrument kan bli mindre brukbart når det blir ustemt. Det må stemmes, strengene må spennes. Og således kan det sikkert sies om den nådegåva du og jeg har fått. Det kan godt hende det at den i tider i livet blir mindre brukbar. Strengene de er sløva og slappa. De må spennast. Det er det at nådegåva di står i forhold til ditt personlige forhold til Jesus, at den blir brukbar eller mindre brukbar, har med ditt personlige forhold til Jesus å gjøre. Det er jeg overbevist om. Derfor er det at Herren har så mye arbeid med oss. Ja, altså ikke bare for å få frelse oss, men også for å gjøre oss brukbare for seg i Guds rik på jord. Kan tenke her på i Jeremias 18:2. Der er det tale om krusmakaren og krusmakarens arbeid med kjeralle. Så er her tale om at dette kjeral, det mislykkes for krusmakaren. Men krusmakaren gir ikke opp. Han arbeider om dette kar til et annet kar, så det blir brukbart. Dette kan sikkert anvendes på nådegåva di og meg, og på vårt personlige forhold til frelseren. Det kan som en hende det at du får en nådegåve, men det er som det mislykkes for Herren å forme denne gåva, denne ene gåva. Så må han kanskje lage den om til en annen nådegåve. Du får en annen gåve. Du blir formet om i krusmakerens hand. Du er på Herrens verkstad. Men det er godt at han har et slik sinnelag, han, og en slik tålmodighet med oss. Kanskje det er særlig i vekkingstider i livet ditt at Herren utruster deg med en bestemt nådegåve. Det tror jeg. Det er når du er på Herrens verkstad. Tenk på Esaias, profeten Esaias. Det er fortalt om han at han hadde vært profet i mange, mange år. Men så kom han inn i vekkelse. Han møtte og fikk se Herren i hans hellighet. Profeten, forkynneren, ble gjort til en vanlig synder da, i lag med alle andre syndere. For han sier det at, «Vemek, jeg er fortapt. Jeg er en mann med ureine lipper, og jeg bor mellom et folk med ureine lipper. Han var en mann mellom alle de andre, en vanlig synder mellom alle de andre, en forkynner, en profet. Og så hører vi om steinen ifra altaret som rører ved lippene hans. Nå er det miskjær borte, det synd er sona. Tilsaying om forlating for synder. Og her blir Jesajas utrustet med en nådegåve. Han får en nådegåve. Og her blir han villig. Her er jeg. Send meg, sier han. Og så får han budskapet. Og tenk for en oppgave Jesajas fikk. Virknaden av hans forkynnelse skulle bli at det forherda Israel. Det var virknaden. Det var oppgave Jesajas fikk. Nådegåva Herren hadde gitt han skulle virke til forherdelse. Det er alvorlig å tenke på det. Tenk om at vårt budskap og ringe vitnemål skal virke så på mange at hjertene blir forherda. Men er det Herrens vilje, så er det Herrens vilje. Herrens vilje skje. Han gjør som han vil. Men så blir det til vekkelse, til frelse og til trøst og oppbygging og veiledning, påminning for de som er sannheten. Det er sant det at etter det nye sinn så har vi som troende, vi har lyst til å virkelig bli brukt av Herren. Herre, bruk meg. Vi ber ofte den bønn. Etter det nye sinn, men så har vi det gamle sinn. Og det gamle sinn, det er en hindring for det nye sinn. Og en hindring for den gåve som Herren har gitt oss. Og dette gamle sinn, det må daglig korsfestast. Og det er ikke lett når dette gamle mennesket skal lyftast opp fra jord og så henges på korset. Tenk på Jesus. Han ville til korset. Men han korsfester seg ikke selv. Det var andre makter som korsfester Jesus. Det var verden som korsfester Jesus. Og i grunnen den samme lyst har du. Du vil på korset, de gamle, vil du at skal hange på korset. Selve. Du greier ikke å korsfeste det selv. Han oppser oss for sitt rike med kors og trengsel. Han bruker kors og trengsel. Og det gamle, det avdør, det korsfestes. Så Herren har nå mange måter og mange midler han. Tenk på denne ting som heter kjærleik til den nåværende verden, som det kan hindre nådegåvan i. Det heter at Demas forlet Paulus av kjærleik til den nåværende verden. Han hadde en nådegåve, Demas. Han var Paulus sin medarbeider, men på grunn av kjærleik til den nåværende verden, så la han ned denne gåva han hadde fått. Han bruket den ikke lenger. Han fikk kjærleik til ei anna gjerning. Om Demas miste livet i Gud og gikk fortapt, det veit ikke jeg. Men farene de er til stades, de er der til stades. Paulus han sier det at usær jeg om jeg ikke forkynner evangeliet. Han visste han hadde en nådegåve i åndsutrustning, gitt han ifra Herren til å forkynne evangeliet, til vekkelse, omvendelse, frelse for heidningene. Usær jeg. Han så altså på dette og sluttet med dette som et åndelig forlis. Jesus han taler i liknelsen om de menn som hadde fått disse ulike punkt. Der taler han om den som hadde fått det ene punkt, og sier han grov det ned i jorda. Han brukte det ikke. Og så er det skildret hvordan det gikk med den som har fått det ene punkt. Det var en forkynner som ble brukt av mye av Herren. Han ble brukt i vekkelse, det har fortalt meg. Og så var det noen som sa det at den karen må misandring be for. Han kunne ha modet seg når han ble brukt på denne måten. Så var det en annen som sa det, nei, vi trenger heller be for den som er fått i ene punkt, som holder på å grave det ned. Ja, det er noe i det. Det var en misjonær som fortalte meg det at der inne ute i Østen, når det var noe som var riktig verdifullt, så grodde det ned i jorda. Det var den eneste sikre måte de kunne bevare det som var verdifullt. Og den som hadde fått i ene punkt, lyse i evangeliet, det var ikke så stort, men han hadde det. Det var kjært for han, det var så kjært, han gjøynde det. For på den måten, han trodde han skulle bevare det, og så miste han det. Det ansvar, dette med det ljus du fikk i evangeliet, brukte. Vittne om han om det, så andre får høre om Jesus. Det vesle ljus du har, og så skal du få større ljus. Her er mange nådegåver nevnte, og jeg skal ikke stanse med så mange av disse, men jeg tenkte på dette med profetisk tale. Nådegåver som heter profetisk tale. Og det ser ut at det er den største nådegåva, og vi skal trå etter å få denne gåva. Og da stender bein fram det at alle kan tale profetisk. Alle kan tale profetisk. Og det stender det at denne nådegåva, den virker til oppbyggelse, den virker til påminning, og den virker til trøst. Korinterbrevet 14:3. I vers 24 og 25 der er det skrivet: men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantroende eller vankunnig, så vert han dømd av alle, refst av alle. De løgne tankene i hjertet vert åpenbare, og så vil han kaste seg og gruve og tilbe Gud og vitne at Gud er sannelig mellom dykk. De kan alle tale profetisk, vers 31. Det synes altså det, virknaden av profetisk tale er slik. Den virker til påminning og trøst, Og den virker således at de løgne skjulte tankene i hjertet har vært bringet fram i dagen i ljuset, det har vært åpenbæret og for sin dom. Og så er det vedkommende som opplever dette, faller på sitt ansikt og sier, Herren er sannelig mellom deg. Noen har opplevd det at en forkynner taler, så blir det sagt etterpå at det holder seg ut som du var kjent i bygda. Han var slett ikke kjent. Men det var sikkert dette som heter profetisk tale, de løgne tankene i hjertene var regnet fram i dagen, og så fikk de sin dom. Det er rart med nådegåve. Og så er her nevnt tungetale, og tøying av tunger. Ja, det står i Bibelen, i lag med de andre nådegåver, det er ei gåve dette. Og det står at den skal være til ei teiken for ei vantroende. Paulus sier om seg selv, jeg taler mer med tunga enn dykk alle. Tungetale, det er å be med ånde. Det er å lovsynge med ånde. Det er en åndelig sang inne i deg. Og når denne åndelige sang inne i deg bryter fram, og det blir ord, så blir de usynlige for vite. Og denne nådegåva virker til oppbyggelse for en sjel. Paulus taler meg med tunga enn alle de andre. Det var den åndelige sang inne i deg, ei lovsang. Og så bryt den fram i ord. Vite forstår ikke disse ord. Så er du læreren, lærergåva, tolkeren. Det er sagt, visst i Bibelen, det er ei tung gåve, ei. Det skal få dess tyngre dom, de som har denne gåva, lærergåva, tolkaren. Det var en forkynner som sa det at den hellige ånd, sa han, den går aldri med deg en eneste tomme utenom den sanne lære, aldri en tomme. Profetisk tale og lærergåva, vekkingsgåve og lærergåve, tolkarens gåve, sammeina, kan virke til velsignelse, til frelse. Men jeg tror det er en tung gåve å ha. Jeg tror den mann som har den gåva får gå gjennom mye. Kan tenke på Paulus. Det stender det at han setter hele buja i røret med læra seg. Det blir rene røra i kringa. Og uro, og strid, og kamp. Han måtte rymme. De måtte fire han ut gjennom en glugg i muren en stad. Han måtte komme seg unda. Han ble strekt ut for piskeslag. Men han grunnla menigheter. Han grunnla kristenflokka, venneflokka. Kan tenke på forkynnelsen til Jesus og virknaden av den. Kan bare tenke på den talen der i heimbygda i Nazaret. Å, for en virkna. De blei rasande. Og de pressa han ut av synagoga og mot dette stup som byen var bygd på. Profetisk talene avslørte de skjulte tankene i hjertet. Og så fikk de sin dom. Og så blei de rasande. Veit hun gåve. Vi er, på grunn av hans forkynnelse, så enda det på korset vekk med denne han forfører folk. Såleis virker hans nådegåve. Vi tenker på Hans Nielsen Hauge og den nådegåve han måtte ha. Det ble i alle fall virkna av hans forkynnelse. Sjælet ble vakt og frelste, men den virka noe mer. Den virka såleis at det blei flokka i kringa på grunn av hans budskap. Det blei altså venneflokka rundt ikring i heile landet. Og det er rart, den mann som har ei slik nådegåve, at det blir flokka i kringa. På grunn av dette, med disse mange flokka, så blir det en maktfaktor, en større maktfaktor. Og så lades var det med Hans Nilsen Hauges fortjennelse. Det blei ei makt, ein surdeig i folket, og mange reiste seg til motstand. Der blei redde denne rørsla. Den måtte stansast. Hauge måtte i fengsel. Ser vi virknaden av hans nådegåve. Så det er sikkert ei tung gåve å ha det. Andre får andre gåver. Noen blir æra. Beint fram ei nådegåve, så det blir æra mer enn andre. Jeg satt og samtale med ein forkynner. Om ein annan forkynner. Denne forkynneren vi kom til å tale om, altså om nådegåva hans. Han var ein mykje æra mann. Oppsett til. Av verden, av dei troende, av alle. Etter mitt skjøn, og visst nok den andre skjøn, så var hans forkynnelse enkel, svært enkel, evangelisk. Men det blei resultat av hans forkynning. Det blei frukt. Mange blei frelste. Det var en godfryktig mann. Så forteller han at en annen hadde sagt med han at den forkynneren trodde han hadde sin nådegåve i sin person. Det var litt rart. Det er noen som har noe av nådegåva i sin person, kanskje mer enn i budskap. Ja, ja, er det mennesketanker dette? Det er mulig. Men noen andre har nådegåva si sterkast i bare budskapet. Og det er bare budskapet som folk blir opptekne med. Men på grunn av det at noen kanskje har, som en særskilt nådegåva i sin person, så kommer det lettere igjennom. Det er som kar til ære. Det er ikke visst det er jo bibelsk. De prøyder opp altså i menigheten. Der er Norge over sin person. Er det prøyd? Prøyd. Det måtte være fint å være slikt. Kar da til prøydelse for Guds menighet. Det er vi forresten alle, det er ikke det. Alle som lever i ljuset. Men nådegåvene er så ulike, og virkene er ulike. Vi trenger altså, menigheten trenger alle seier, kristenflokkene. Og så er det om å gjøre at kristenflokkene da er seg sitt ansvar bevisst. Nådegåva, at den er utrustet for kristenflokkene, for menigheten altså. Og en kristenflokk altså kan komme i kampstilling til nådegåva, kan de. Det kan bli altså så dårlig åndelig forfatning med en kristen klokk. Den kommer i kampstilling til nådegåva. Tenkte vi er på troens gåve. Det er en særskilt gåve det, som heter troens nådegåve. Det er ikke noe med den frelsende tro å gjøre. Denne nådegåva, troens gåve, er mellom de gåvene som skal få en ende. Troens nådegåve. Josva og Kaleb og de andre ble sendt inn i Israel for å så speide ut Israels lande. Og så kom de igjen at enda så avlade rapport. Josva og Kaleb, de oppmuntret Israel til å så innta Kanans land. De la ikke skjul på faren og vanskelighetene og disse sterke festningene her inne i Israel. Men Herren har gitt oss landet. De hadde troens nådegåve, og så oppmuntret de Israel til å innta landet. Men de andre, de så det mismod og mistillit til Herrens ordre, og så skildret de vanskene, disse festningene, så svært at Israel, de ble så mismodig. De nekta å etterkomme Herrens ordre. Det blei skrekkelige følger på grunn av dette for Israel. Herrens dom falt slik i 40 år skal de vanke omkring i ørkenen, til at de ligger gravlagd i ørkensanden, fordi de ikke lydde på mine vitner. Disse menn som hadde troens gåve, som hadde vitner for deg, inntalende, og så i 40 år. Da 40 år var gjengene, så reiste Herren seg opp et nytt folk, som gikk i de gjerningene Herren hadde lagt ferdig, de inntok Kanans land i tro. Der ser du, altså en kristen flokk som kom i strid med min nådegåva, som Herren hadde gitt deg. Og så blei følgene så fryktelige. De måtte vanke omkring der i ørkenen, til det blei gjemt der i ørkensanden. Og så kom det nytt folk. Han lever nok ennå, den gamle av dagen. Slik syng vi, Herren er den samme i dag. Han stiller meg på samme måte med sitt folk i dag, som fordom. Som vi har ansvar. En menighet kan bli en frafallen menighet. Den kan bli frafallen som forsamling. Det går an å leve som en kristen i en forsamling som er frafallen. Vi kan lese om det i sendebrevet. Og det er den frafallende forsamling. Når altså forsamlinga som forsamling sig så lågt åndelig, at Herren rekner den som frafallen som forsamling. Det er den forsamling som kommer i kamp med nådegåvene Herren sender. Det er det. Det er alvorlig dette. Og så rekner jeg opp så mange andre nådegåver her. Mange andre, men dette med troens nådegåve, den er viktig, den, i kristenflokken. Jeg kunne godt ha nevnt noen her som jeg tror har troens nådegåve. Jeg forunderlig evne til å oppmuntre og styrke andre i troen, på særskilt oppgåver. Men så er andre som vi er kanskje mest utsett til, oss og mismot. Se hverandre. Vi har så lite denne troens nådegåve, som oppmuntrar andra. Så den gåva, den är viktig då. Och så har vi nådegåvor, andra nådegåvor som är viktiga. Nådegåvor till att styra och till att tjäna i menigheten. Herren är det som delar ut alla dessa gåvorna, och vi ska vara tacksamma för det vi får av han. Vi kan tänka som så att hade jag bara haft den nådegåva som den mannen eller den kvinna har, så skulle jag bli brukt. Det är visst Luther som säger det, att jag vill hellre plocka upp halmstrå, hvis Herren hade befalt det, eller gå runt och omvända halva världen, hvis han inte hade sett mig till det. Och det talar om livsverk som ska bränna för den stora dom. Alltså livsverk ska bränna, men själ ska det bli frälst. Men så som genom eld. Det är väl dessa då som har tagit sig till en gärningskäll som de inte har sett i av Herren. Där av verk ska bränna. Själ ska det bli frälst, men så som genom eld. Kanske det är någon som inte har något speciell nådegåva. Det ser ut så i Bibeln. Jag ska visa dig en enda bära väg, säger Paulus. Kärlighet. Om jag talar med människetunga och ängletunga, men inte har kärlighet, så är jag en lyjande malm och en klingande bjölle. Kärlighet. Vad gagnar du väl med alla de stora gåvorna, visst du inte har kärlighet? Kärlighet. Och så kan vi läsa om kärlekens väsen. Kolas dens väsen är. Och så ska ni tro efter kärlighet. Vi är ingen något skuldiga utan detta och älskar varandra. Det är världen. Men det blir vi alltid skuldiga. Vi älskar varandra så allt för lite. I det är kärligheten. Inte att ni har älskat Herren, men att han har älskat oss och sänt son sin till soning för oss. I det är kärligheten. Så flyt du in där, och där födes kärligheten, och där näres kärligheten. Dig syn på han. Ja, kära Jesus, vi tackar dig för ordet ditt. Det är så många säger, Herre, och hjälp oss att stiga varsamt och aktsamt, Herre. Och hjälp oss att inrätta hela vårt liv ett år. Lusigne denne forsamling. Må mi Herre være lik en kristen flokk, Herre, som går på dine vink og dine befalinger, og ikke er redd noe av andre ydmyghet og kjærlighet, og seier i din kraft. Amen.